Dobré ráno, já vlastně vůbec nechápu, co tady děláte, když máte večírky venku, když je tak krásně teda a stromy se zelenají a vůbec jako no. To je jako, jako no, prostě antiekologický dny tady v Olomouci, ale to, s tím toho moc asi jako nenaděláme. Já jsem původně byl požádán o anotaci na přednášku, které vždycky pracovně říkám nová situace. A je to vlastně o tom, že nějak jako svět je v nové situaci, ale to je vlastně permanentně, ale možná, že v těch letech, dnech či měsících je to ještě citelnější než kdykoliv předtím. Já vlastně mám takovou jako standardní přednášku na tohleto téma a já vlastně vůbec nevím, jestli se mi chce o ní povídat. A tak já mám ale začnu úplně jiným způsobem, asi před, já nevím, třeba nedělema jsem se vrátil z Káhiry, kde jsem byl s těmi našimi místními egyptology. A protože tam děláme takové ty, nebo já mám za úkol je najít takové jako zdrojové materiály pyramidálního komplexu Abu Síru, tak jsme šli s jedním tím, s tím Jaromírem Krejčím teda vlastně podívat se na podzemní lomy na Mokatamu, to je nad citadelou káhirskou. A já už jsem tam byl několikrát, takže bez ohledu, že tam ty vojáci vždycky tak jako z legrace na vás celkají těma uzávěrama těch samopalů a tím třeba, když tam má žena se mnou, tak způsobuje, že se jí to tam nelíbí, tak prostě si tam prolezete něco těch podzemních lomů, které jsou velké, třeba jako 20 metrů vysoké prostory, jdoucí dále 100 metrů do masivu, jako dílem zřícené, dneska už to naštěstí umíme trošku datovat, že to poslední dolování tam proběhlo v nějakém tom 19. nebo počátku 20. století. Ale tentokrát, protože i v Káhiře staví obchodní domy, tak na staveništi obchodního domu přímo pod Mokatamem se otevřel nový chod do podzemí, kde jsme jako ke svému údivu jako objevili nový, velmi nádherně jako tvarovaný lom. Jehož horní část je antická, spodní část je faraonská, sídlo tam zároveň okolo 2 až 3 tisíc netopírů hrobkových, kteří pištěli a měli dlouhé lysé ocásky, že doopravdy vypadaly jako letající myši, to bylo velmi příjemné. A nicméně tedy k té situaci, o které chci právě, a poté tedy Jaromíra napadlo, že bychom mohli jít do čtvrti třídičů odpadu. To je čtvrť, která není na oficiální mapě Káhiry, protože je to čtvrť křesťanská. Žije tam pravděpodobně okolo 30 tisíc, možná i dneska víc třídičů odpadu. Naposledy někdy před 15 lety, když některá z velkých bank je počítala, tak jich napočítala 15 tisíc a pak se uvádělo, že těch množství se dvojnásobilo a od té doby se pravděpodobně ještě to narostlo. Čtvrť třídičů odpadků spočívá v tom, že každé ráno vyráží do ulic takovým jako velkým dvoukolákem, taženým nosíkem, tisíce mužů a sbírají odpadky. Oni za to nedostávají žádnou mzdu, protože jejich mzda jsou právě jenom ty odpadky. A to vozí na takové jako plochy odkladové, já nevím, to mám třeba plochu 150 na 150 metrů, a tam jsou ženy, muži a teďka to třídí. Takže jdete tou hlavní ulicí a všude jsou teda černý typle, přeplněný recyklovaným odpadem a nahlížíte do takových garáží a tam třeba ženy poměrně jako čistý a jako hezky oblečený, třeba probírají se schnilou zeleninou, co se dá ještě skrnout prasatům a co se musí kompostovat a podobně. A já o tom vyprávím, protože vlastně já jsem o tom ještě takhle pořádně nikdy nemluvil a mi se doopravdy nechce některé věci opakovat, protože jako tam je určitým způsobem nová situace v tom, že v této jako nejchudší z těch káhirských čtvrtí vyrostla katedrála, tiskárna, klášter a celý prostě velký náboženský komplex. A jako jak je to najednou jako možný teda a co se tam odehrává. Především ty lidi, kteří tam jsou velmi jako příjemní, že jo, kolega mluví arabsky, takže prostě vás jako zastavují a vyptávají se, jsou rádi, že vidí Evropany, kteří vůbec jako chodí pěšky, nebo vůbec tam jako nikdo nechodí další. A takovou jako neoznačenou silnicí se dostanete pod okraj Mokatamu, jako Petřín, ale s kolmýma svahama. A tam jsou ty velké antické lomy. A tam došlo k několika zázrakům, které kdy dochází vlastně v podstatě pravidelně a už jako dlouhodobě. Koptská církev, jenom stručně připomenu, že jo, se tradičně odvozuje od chlapce Ježíše, to znamená dokonce jako tvrdí, že to je nejstarší, že jsou nejstarší křesťané, že přijali křesťanství ještě od tedy od svaté rodiny, která utíkala do Egypta. Podle kopského podání, které je velmi praktické, ovšem, kromě panenky Marie, ještě Josef měl teda druhou ženu, Salome. A takže tady ta čtyřčlenná svatá rodina procházela Egyptem a egyptěni nebo v kopské tradici je zaznamenáno místo od místa, pověst od pověsti, vlastně den po dni, kudy putovala, kde spala, jo, to je jako docela jako zajímavý, jsou, že jo, takový ty hodně apokryfní, kopsky apokryfní zázraky zaznamenány tedy Ježíšovi, někteří jsou docela drsný, jo, třeba nějaký město hodně přijmout svatou rodinu, tak on to město prokleje a město zanikne. A tyhle ty církve, teda východní, my jim říkáme východní, ale oni se sami nazývají orientální, což je jako velký jako rozdíl, takže mají v sobě ten element teda toho orientu. Pak dál ta historie těch koptů, já to nechci nějakým způsobem teďka tady povídat o koptech, teda mi čeká pravděpodobně něco úplně jiného. Já jsem taky čekal úplně jinou přednášku, teda myslím. A odvozuje svoji legitimitu od svatého Marka, který se měl, že jo, ukázat v Alexandrii, pobývat tam nějakou dobu, několika let. Alexandrie je jedno z těch tří hlavních, tedy center evropské kultury a vzdělanosti, že s Aténami a Atínem. A jeho ostatky tam byly původně uloženy až do 9. století. Než je buď to zachránili, nebo ukradli Benátčané, postavili se na nich vlastní republiku, ale naštěstí po dlouhých vyjednáváních, která se táhla celá staletí, se v roce 1968 podařilo docílit návrat několika kusů ostatků na zpátek. A ta koptská církev, ještě bych řekl jako jednu takovou jako důležitou věc, když v tom 7. století došlo k expanzi islámu, tak koptská církev často cítila takový to byzantskou petrifikaci, jo? Takový to jako to zněžkování, takový to ritualizování těch poměrů. Takže mezi novými konvertity na islám bylo překvapivě mnoho koptů. A ty kopti, což vlastně byly do značné míry taková jako produktem nebo synkreze helenismu a starého egyptského náboženství, tak vlastně tomu islámu do značné míry dali ten aristotelovský, ten helenský základ, vlastně takový ten jako hodně střídmej, filozofický, intelektuální, protože pochopitelně Arabové spouště to byla kultura, která ještě v tom 7. století, aby si udržela kulturu, která byla orální a ještě později, až do 10. století, odmítala třeba psát. Jo? Právě z těch důvodů, týhle svý kulturní identity. Takže najednou vlastně do toho islámu se vsouvá tenhle ten původně křesťanský prvek, který mě osobně teda vysvětluje hodně takovou tu zblíženost těch učenců toho klasického islámu s učením křesťanským. Nicméně mezi 13. až 19. stoletím v podstatě nejsou žádné historické záznamy. O koptech z koptské strany jsou jenom zmínky od jinut a to pravděpodobně svědčí, že se stáhli do několika kostelů, několika klášterů, některé byly v horách, teda jiné byly ve městech ve středním Egyptě. Dodržovali dost své staré zvyky, které opravdu to studium ukazuje přímou návaznost na dobu starého Egypta, což je jako docela jako zvláštní, no, včetně hudby pravděpodobně a dalších věcí. Oni mají tu liturgii svatého Bazila z těch prvních století našeho letopočtu. A v liturgické hudbě třeba používají sistru nebo činely, jo? Tak sistrum je jako takový křestítko kovový vlastně. A zároveň teda koptská církev, protože je vlastně dost jako centralizovaná okolo své země. A je dost centralizovaná tak jako skrytě právě k té tradici toho starého Egypta, tak vždycky byla výlučná. To znamená, vždycky se hádala a někdy dokrvala s církví eritrejskou, jo, nebo syrskou. Takže byla vždycky jako hodně svá taková a sevřena a pochopitelně už s katolíkama vůbec nekomunikovala, protože stěží komunikovala s ostatními orientálními církvemi. Pak jako ku podivu někdy okolo toho roku 1860 dochází k tomu náboženskému uvolnění, které není příliš patrné. Posléze do Egypta přicházejí Britové a Koptové si myslí, že, nebo mysleli, že získají prostě dobrý pozice v rámci britské samosprávy, ale Britové se jich zalekli. Oni se jich zalekli ze dvou důvodů, protože jakákoliv komunita, která je staletí ohrožována svým okolím, si vlastně vytváří vlastní obrané až mafiánské struktury. A druhá věc je taková, že Britové postavili svůj mandát na většinové společnosti, to znamená na muslimech, takže došlo naopak k tomu, co Koptové popisují v podstatě útlakem Koptů. Takže není divu, že křesťané, že egyptští křesťané právě s tou silnou vazbou na tu svoji krajinu a na tu svoji tradici, to znamená s nacionalismem nebo patriotismem určitého druhu, v podstatě vedli boj za národnostní osvobození Egypta. Ten vyhráli, byl jim ukraden pochopitelně a teda těžko to snášeli. Pak dochází k několika jako epizodám v roce 1980, v podstatě pogromu, jo, kdy kněží jsou, 150 kněží je zavřeno do žalářů, někteří z nich jsou zabiti, v roce 1985 je uvolnění. Mezitím ty Kopti, protože mají v sobě tu helenskou tradici, často jako takovou tu organizaci římskou nebo přísnost, tak se dokázali vlastně vyšvihnout na místa často ekonomických náměstků různých ministrů. To znamená, vytvářejí poměrně do dneška jako vrstvu, která může dost hýbat ekonomikou a ovládá třeba sféru mobilních telefonů. To je rámcově teda situace Koptů, jo? A zase já se posléze jako propracuju k tomu, co chci říct. A teďka nastává takové vyprávění o těch koptských zázracích. Koptská církev je charakteristická tím, že v letech, myslím, že 86-97, zhruba každé jedno až dvě desetiletí se v ní odehrávají zázraky. Jsou to většinou mariánská vidění, nebo se objevuje archanděl Gabriel. Jo, přitom ta mariánská zjevení jsou sledována někdy tisíci až desetitisíci lidí. A většinou je to tak, že někde je nějaký zaprášený, většinou betonový kostel, dost ošklivej teda, a před ním nebo mezi věžem a kostelu se objevuje Panna Maria, která se uklání nebo žehná těm lidem a vydrží tam třeba hodinu nebo dvě teda ty největší zázraky. Podobně, jak je popisováno velmi takovým střízlivým člověkem, jmenuje Maynardus, zejména před zavedením elektriky často docházelo k zázrakům světla, že se kostely rozzářily a zase zhasly nebo zářily nějakou dobu. Podobně jako je jako zvláštní jako dělení ikon, jo, na ikony, které krvácí, které pláčí, které roní olej, které uzdravují, jo, a ty ostatní. Prostě klasifikace, jo, zázračných předmětů, takže když jdete do kostela, tak víte, který typ ikony prostě se tam zrovna vlastně nalézá. Tenhle ten rozmach té koptské čtvrti v Káhiře je spojován s celou řadou zázraků. A já vám je tak nějak jako aspoň 2-3 zreprodukuju poměrně přesně podle zápisků otce Matěje opatasyrského kláštera. První zázrak byl ten, že nějaký kněz měl schůzku s nějakým předákem tříčů odpadku právě pod tím mokatanem, ale nastoupil v Káhiře do špatného autobusu. A jak nastoupil do špatného autobusu, tak uslyšel boží hlas, že musí přestoupit. Tak, klíčím to v podstatě doslova. Tak jako přestoupil a dorazil na mokatan. A tam udělal takovou jako malou celu si zřídil. Prosím vás, dneska už je téměř jako evidentní, jo, je to, začíná to být obecně uznáváno, že právě to starokřesťanské mnišství vzniká z toho z faraonské doby teda, a v podstatě ta následovnost je taková, že v té faraonské době, až do té teda řecko-římské doby, existovali strážci pohřebiště nebo existovali kněží, kteří se starali o určité hrobky nebo komplexy hrobek. Jo. Tyhle ty sami kněží žili někde na okraji toho pohřebního pole a žili tak, jak třeba do nedávna žilo mnoho egyptologů nejpohodlnějším možným způsobem v nějaké skalní hrobce. Petry tohle to dělal, dělal to prostě víc lidí a i do dneška vlastně čeští egyptologové nejradši pracují v hrobkách. Jo. Jako, že tam stín, je to stabilní, moc tam nefouká vítr. A podstatě tito egyptští kněží minimálně v nějakém tom 3. 4. století před Kristem se doopravdy začali zřejmě pod vlivem tedy řecké filozofie mnohem víc zabývat otázkami času, věčnosti, což je s protivníkami spíš bez času. To je nějaký stav, kdy se dostáváte mimo ten čas, jakože ten čas jako neletí, ale o tom já toho vlastně moc nevím. No, takže on si tam zřídil, tenhle ten kněz z toho autobusu si tam zřídil modlitevnu. A teďka došlo k prvnímu zázraku, že vítr zvířil odpadky. Jo? My jsme to málem prožili taky, že se taky zved vítr a to opravdu jdete jako ulici a kolem vás prostě lítají všude ty pikliky a kusy toho papíru. Ale když se tím knězem ten vír usadil, tak mezi těmi odpadky ležel citát z Bible. Takže to interpretoval jako zázrak a šel teda za biskupem a ten mu jako doporučil tam zřídit modlitevní místo. Takový jako klasický egyptský kostel se v té první fázi dělá z rákosí, že se sváže rákosí a udělá se taková malá místnostka. Nahoře se to spojí, on tam stejně skoro jako neprší, takže to má charakter ochrany před sluncem, před deštěm. Protože tohle to se uchytilo, tak druhá fáze byl kostel z barelu. Kostel z barelu se dělá, on to taky dělal Josef Plečník mimochodem teda, který používal někdy trubice kanalizačního systému jako sloupy kostelu. Jo, taky taková jako zvláštní symbolická záležitost teda. Takže naplníte barely pískem, tak 2-3 nad sebou, přesto přehodíte nějaký kusy těch palem a nějakou deku, jo, nebo nějakou takovou textíli, kterou napůl proniká světlo, ale která zároveň chrání člověka před sluncem. Takže to je druhý kostel z barelů. No, a teďka se do toho vložili kopti z Ameriky. K čemu došlo mezi tím? Když potom v roce 1980 až 85 ta situace vypadala tak, že doopravdy ta koptská komunita bude ohrožena přílivem vlastně islamismu, tak kopti začali emigrovat do cizin. To, jako mnozí Egypťané jsou velmi šikovní a prostě nás jako Egypťané jsou dvojího typu, jo, jako pracovití. To jsou ty lidi z těch vesnic, který musí dělat každý den mnoho hodin denně, protože by se neuživili prostě. A pak takový ty měští povaleči, co jenom prostě loudí ty bakšiše. Jo. Takže obyčejný turista se setkává jenom s tou druhou skupinou, ale ve skutečnosti většina část nebo velká část národa je poměrně hodně pracovitá. Ne v tom evropském smyslu slova, myslím, že jako méně efektivní a tak, ale jsou to jako přemýšliví, chytrý a relativně pracovití lidi. Takže zejména v oblastech třeba jako jsou lékaři nebo tak oni mají jako vynikající výsledky, prostě umí. Takže po tom roce 80 začala vznikat velká diaspora koptská všude v cizině, která se překvapivě uchytila. Jo? A jakmile se uchytila, začala okamžitě budovat další kláštery a další kostely. Takže nedávno, jaká je současná situace, bylo v Severní Americe 80 koptských kostelů a 2 kláštery. Teďka pro ty Američany to v podstatě znamená něco docela jako příjemného, protože pro Egypťany je poušť nepřítel, je vždycky chaos, je to sídlo toho seta, ale pro Američany, oni kolem toho mají ten mýtus tý pouště, těch indiánů a tak. Takže najednou prostě k té indiánské jakoby spiritualitě tý pouště přistoupila navíc ta spiritualita pouštních otců, která na to navázala a rozšířila to. Lidi jako Merton s tím pracovali, že celá řada vlastně americký, když se podíváte na antologie nebo na takový jako na tisky amerických klášterů, tak často jsou tam právě odkazy na poušť, jo, poustevní, kdo projekten se bude v pustině poušti. Takže oni se tam chytli jako docela jako i duchovně teda a zároveň ekonomicky. Teďka ta situace toho Egypta je pochopitelně horší než naše situace a je to situace demografická a environmentální zároveň. Jak asi většina z vás ví, že jo, tak jediná orná půda v celém Egyptě je Nil a Delta. oázy za moc nestojí. To je v podstatě jako naprosto okrajová záležitost pro několik desítek tisíc lidí, jako nic víc. Egypťanů dneska nikdo pořádně neví, kolik jich je. Jo? Pravděpodobně okolo 100 milionů. Nikdo to neví proto, protože nedávno probíhalo sčítání obyvatel v nějaké egyptské oblasti a ukázalo se, že těch lidí je tam o třetinu víc, než je v oficiálních statistikách. Jo, a bylo to proto, že kluky nezapisujete do těch matrik, protože by museli na vojnu a u holek je to stejně jedno. Jo. Takže jo, jako prostě Egypťanů může být o 20 milionů víc, než se teda jako předpokládá. Egypt v současné době na tom ekonomicky špatně, zejména díky korupčnímu systému tedy, takovýmu jako neefektivnímu, jo, velmi pomalýmu teda. A je to jako nikde strategický, tato záležitost. Příklad, Američani si všimli, že v Káhyře, ale kde jinde je hodně tedy odpadu, takže poslali do Káhyry loď s automobilama, který se tam lice půjde na čištění ulic, ale celní správa egyptská, která jde vždycky proti zájmům státu, protože jde jenom kvůli svým vlastním zájmům, odmítla ty automobily převzít, žádali velmi vysoké úplatky, jo, nebo poplatky, a vyjednávání skončilo tak, že po třech nedělích vlastně Američani, kteří museli platit nájem té lodi a už na to neměli, tak odjeli na Šeré moře, automobily hodili do moře a zase odjeli na zpátek. Jo. Jako takové, jako se říkat, jak ty některé věci vlastně jako nefungují. Tady. A no, já jsem tady chtěl vlastně mluvit i o tom, jak pod tou současnou rovinou té ekonomické krize probíhá taková ta energetická nejistota nebo nebezpečnost, a na to je navázána krize potravinová, protože hlavní syntetické hnojivo, že jo, vyráběné, které zásobuje potravinama 40% lidstva, je dusičnan amoník, který se dělá tou Haber-Boschovou reakcí, teda tím doháněním toho dusíku a vodíku, což je na katalyzátor vzniku amoniaku, což je jako reakce, která vyžaduje velké množství energie. Jo, to znamená, dojde-li v druhé fázi této ekonomické krize, které si myslím, že bude delší, si myslím, že začne docházet k té fluktuaci cen ropy, obecně paliv tedy, a pokud k tomu dojde, tak téměř určitě se zpožděním jedné nebo dvou sklizní to bude mít dopad na produkci potravin, takže spíš bych očekával nějaký dost jako nepříjemný dominový efekt. A já to teďka vysvětluju tedy na těch koptech a v podstatě tady, jak sedím, tak generuju tu přednášku teda. Jo. A tam jsem teda zvědal, jak to dopadne, si mám často dočnost, jestli by neměl skončit. No, ještě ne. Tak. To znamená, Egypt je v podstatě země na okraji kolapsu. A je to tam jako úplně jasně, vidíte některé kolapsové jevy, třeba že v některých čtvrtích se neopravují domy ve staré Káhyře. Je to, jak prostě roste počet lidí, ubývá půdy díky zastavování, protože jako udělat město v poušti není žádná výhra, jo, to prostě musíte mít někde u vody, že jo, nebo tak, takže musíte stavit jedině na orný půdě, zároveň není dost betonu, nebo je to drahý, takže se pálí cihly a tím pálení cihel se dál spotřebovává vlastně Nil, nilský bahno. A zároveň trošičku stoupá hladina oceánu a bude stoupat ještě víc. A takže se posune v té deltě během dalšího století o dráhnej kus jako dál. Jo, ve starém holocénu ta hranice té nilské delty ležela o celých 50 kilometrů dál do vnitrozemí. Jo, to je obrovská plocha vlastně. A představa, že by třeba, já nevím, 26 milionů Saudů uživilo 100 milionů Egypťanů, je naprosto zcestná. Takže ti Egypťané, ti rozumní, ti helénští, ti koptští, a někteří ti islámští, my to moc nevíme, protože ne vždycky oni o tom chtějí mluvit, že jo? Tak v podstatě buď to, tuto situaci odevzdávají do rukou tedy Boha křesťanského nebo muslimského, anebo jsou z toho šílený. No takže teda fest, jo, protože prostě jedi. Co může být? Mají zkušenost pogromu. Vědí, že všude na světě vzrůstá radikální islám. Jo, v tom Egyptě je to hodně, hodně patrné, když nám ta místní naše paní, ta Jarka Ezad, která tam žádný 40 let, říká, no a v 60. letech jsem z Egypta vozila minisutně do České republiky. A teďka tam jsou ty zahalený ženský, že jo. Nově, to jsou jako nový fenomény posledních několika let, to v podstatě nikdy jako nebylo. Ta společnost se jako posouvá k tomu radikálnímu islámu a ta většinová střední společnost to snáší jako s velkou nechutí. Analogicky u nás, není posun k radikálnímu islámu, ale k populismu. Jo? To jsou jako takový jako paralelní vlastně, paralelní tvorba. A když já o těch věcech mluvím, tak já se vlastně snažím dostat k tomu, jak by mohl vypadat třeba náboženský otřes v Čechách nebo v Evropě. No, vždycky, když jsou nějaké špatné doby, první světová válka je na spadnutí, tak se jako často objevujou právě takový ty psychický a náboženský fenomény, třeba typu mariánský zjevení. V podstatě si myslím, že Evropa dozrála na nějaký další mariánský zjevení. A jako bez legrace, prostě jako, to jako cítíte někdy ten strach, jo? Ale tam je to ještě jednak, oni s tím umějí žít, a ještě je to takový ten strach teda jednak z toho islámu, a jednak je to ten strach z těch možných environmentálních změn, z toho kolapsu. Takže vzdělanější Egypťané, a tedy zejména Koptové, si vytvářejí všude ve světě diasporu jako možnost přežití. A zároveň jako systém Noémových arch, jo? A zároveň si ale udržují hrozně úzký kontakt s tou svojí zemí a s tou svojí kulturou. Protože to jsou přeci jenom nějaký 4-5 tisíc let, prostě nějaký určitý tradice. A doopravdy i geneticky, on je zakázáno dělat teda DNA analýzy v Egyptě, teda zejména cizinců, jo? Tak jako Egypťani pochopitelně nejsou Arabové, to jsou jako údajně z 92% je genetický substrát stejný jako u starých Egypťanů. A rozhodně podle profesora Strouhala dnešní Egypťané mají blíž ke starým Egypťanům, než Češi roku 2000 mají k Čechům roku 1000. Jo? Takže to je jako, to jenom, že to je překrytý arabskou kulturou díky tomu, že je nutné znát Korán v jazyce zjevení, to znamená v arabštině, tak to v podstatě to může být doopravdy jenom jako, nebo já to vnímám jako nátěr, jako silný, aktivní, jo, a v současné době neprorazitelný prostě nátěr na těle pokračující staroegyptské civilizace. No, takže v téhle té společnosti vzniká tenhle ten typ jako takto otřesené strategií a zároveň vlastně začínáme najednou docela dobře chápat to množství zázraků kolem. Ta církev se o ty zázraky příliš nestará, jo, protože ta žila 2000 let bez nich nebo s nima a ani jí to neublížilo, ani jí to nějak zvlášť jako nepřispělo. A jo, třeba když se biskupa ptají, jako proč se nejde podívat prostě na zjevení Panny Marie, on říká, jako, já jsem ta zjevení měl již jako dítě. Kdyby tam chodil, že jo, nebo tak. Jo, to si na tom jako pochopitelně ta víra nějakým způsobem jako nestojí. Spíš si myslím, že se tady splítá něco z takový tý anime mundi, jo, z toho, z tý kolektivní duše, a že to je jako takovým, to je věc, která mě teďka jako hodně zajímá, nebo vlastně ta v Jeruzalémě, nebo na to vždycky narážíte na takovou, jak ten kus toho náboženství, spjatej s politikou, jo, a s ohrožením, se strachem. Strach, moc, Bůh, jo, jako vytváří velmi jako zvláštní a znepokojivou kolektivní, nevím, podhoubí, sílu, něco, co se dá, co je jako skrytý, jako temný moře, a pak do toho bouknete a ono se to nějakým způsobem vlastně dál aktivuje. Tak, vrátíme se do druhého kostela, který byl postaven z barelu tedy. Po zázraku z odpadky bylo rozhodnuto a pomohli k tomu zejména teda ti američtí Koptové, že dojde k vybudování katedrály. Katedrála byla udělána tak, já to tady mám na těch snímkách, ale ono by nás to jenom rušilo, jo? Že vzali starý antický lom a rozšířili. Ta výška toho převisu toho antického lomu je tak okolo 40 metrů a pytlovitě se to svažuje zhruba 60 metrů do skalního svahu, kde je nějaká, kde jsou relikty a pak je ikonostás a pak je vlastní svatyňka, kam se nesmí. Jo, ono jako mimochodem získávání jenom třeba těch ostatků byla věc taková, že oni doopravdy dělali archeologický výzkum, při kterém se řídili prorockými sny. Jo, v podstatě český baroko, český lidový baroko tam je, nebo období tvůrců katedrál tam vystupuje jako normální prostě sociální síla a tam to vidíte, jak se to děje a jakým způsobem to funguje. A přitom jako musím říct, že ten základní zázrak, jako nejsou ty zázraky, o kterých teďka mluvím, o kterých budu mluvit, ale základní zázrak je ten, že máte čtvrt třídičů odpadků, který si vydělávají tím, že prodávají odpad, který pro třídě, jo? To znamená, že tady v Olomouci prostě vybíráte koše, prodáváte starý papír, jo? Někde, kolik si tak můžete vydělat. A že v této jako doopravdy nejkrutší čtvrti najednou prostě dojde k tomu nastartování těch katedrál, systému kostelů, klášterů, minimálně dvou, tiskárny, jo, včetně vzdělanosti a tak dále. Teda. Jo, celý zdá se, že bylo hodně uspíšeno tím, že se zavedly asi před 30 rokama nedělní školy náboženský a ty byly jenom čtyři. Jo? A tohle to celý stačilo. Těch koptů jinak se neví, kolik jich je. Ty čísla jsou různý, podle toho, jestli to slycháte z koptské nebo z muslimské strany, ale je jich něco mezi, minimum je 5 milionů, maximum je tak 10-12 milionů. To je to v podstatě něco jako Česká republika, nebo jako bývalý Československo, zhruba. Že se nebavíme o marginálním jevu. Jo? Nebavíme se o filipínský sektě. A i když dneska taky asi Filipínců je hodně. No, a takže v takhle obrovském prostoru na půl podzemním otevřeného předisu začala stavba katedrály, která pojme minimálně 6 tisíc lidí, pojme hodně, prostě jako doopravdy jako obrovitá. A docházelo k dalším zázrakům. Některé vyprávění otce Matěje vlastně nejvíc zaujal zázrak s vodou. Jo? Protože kvůli těm, jak jsem vysvětlil, ty cihly, jo, jak ztrácí tu půdu, tak vlastně ty cihelny nejsou legální v Káhyře, když tam funguje několik set. A jsou to také viditelné díky komínům, že? Tak většina nových staveb se dělá z betonu. A oni měli teda, sice měli beton dost, ale neměli vodu. Takže jak tu vodu získali? Jo? Kněz, který tohleto měl na starost, jako večer přemítal o tomhletom problému té vody a šel v takovémto nočním podvečerním sebrání podél svahu Mokatamu a teďka by člověk čekal ten klasický jako český zázrak, že našel pramen. Ne, on uviděl traktor. A ten traktor vez velkou nádržnou vodu. Tak on zamával na toho traktoristu a řekl mu, ať mu to nádrž dá, a ten traktorista mu dělal. Jo? Takže jako prostým lidem se dějí takto prosté zázraky. Vlastně. Takže od té doby měl velkou nádrž, mohli míchat beton a docházelo ke vzniku prostě dalších kostelů. Ty kostely jsou dílem, tedy vyzdobeny nějakým polským sochařem Samoukem, který se šplhá vysoko do skal, po takovej jako tyčí zabodaný do skály a vytváří tam různý náboženský motivy, které jsou zejména velký teda, to je jako podstatný. A zároveň ty kostely jsou, že jako dekorovány, já jsem vlastně podobně upadlý církevní umění vůbec nikdy jako neviděl, jo. Třeba si pamatuju na takovou no, takový jako elektronický obraz, takový jako stříbrný rám, a tam je cosi jako obrazovka, na kterou se ze zádu teda promítá modrý nebe s obláčkama, tak se tam vždycky nasune Ježíš nebo Pana Maria. Jo, takhle teda to, jak tam asi nějaký starý prostě otáčí něčím. A také v jednom, protože postupně docházelo k obnovování celý tady těch podzemí tomu, a teďka je tam systém, je to jako hrozně jako zvláštní, představ si kolmou skalní stěnu, okolo 80, možná jenom 60 metrů vysokou, a jsou tam jako velký, je tam velký skalní řícení, že jo? A mezi tím v tom skalním řícení a do toho masivu jdou různě velké podzemní komory, ve kterých jsou udělány kostely, které jsou jako většinou zdobeny. Ty kostely často mají půdory z řeckého amfiteátru. Jo, je to takový jako kuzetřiště, nebo jako doopravdy, jako když si představíte řecký amfiteátr, ten tvar taky těch podzemních komor tomu vlastně přeje. A třeba v jednom z těch podzemních kostelů se mi vlastně hrozně líbilo, je vyobrazena freska, kterou nám pak nikdo podrobně nevysvětlil, a to je prostě zázrak s mobilním telefonem. A jo, jako když Bůh může mluvit skrze sochu, jak je to rozhodně jednodušší, než aby mluvil skrz mobilní telefon. Jo, tak jsou takový jako dva maníci, jo, životní velikosti, a ten jeden prostě ukazuje ten telefon, ze kterého jde záře prostě na všechnu stranu, takových jako jeans bundách tam jsou. A jo, a teďka se jako přešoupneme do takového pozorování spíš jako sociologického. Jakým způsobem tato společnost působí? Ještě především musím říct, že s koptama je spjata jako několika dalšíma orientálníma církvama jedna velká legenda, a to je legenda teda o Indiana Jonese, o ztracené arše, že jo, kde je arka úmluvy. A to je v podstatě věc, která kopty vůbec nezajímá. A zajímá teda všechny ty západňáky, protože to je vlastně symetrický mýtus ke svatému grálu. Ona ta archa úmluvy se ztratila, když byli Židé odvlečeni do babylonského zajetí, ano, 6. století pod Kristem. A pokud ta archa nebyla zničena, tak velice pravděpodobně někde zazděná nebo něco takového v některém z těch podzemních tunelů, teda pod Jeruzalémem. Jo? Ale to je jako celkem jedno. Do těch vysvětlení je velice mnoho teda. A jako zajímavé je, že když právě přicházejí Evropané teda k těm koptům, tak buď to hledají nějaký teda významný hrob, ne, jako tedy Alexandra Velkého, že jo, a nebo jo, jako takového řeckého svatého, kde ta síla toho těla modifikovaného je tak silná, že to je posvátný předmět a stojí za to, kam si ho převést a uklidit, nebo vlastně hledají tu archu úmluvy, což v podstatě doopravdy tam nikoho nezajímá. Tak, teďka jaký je dojem z toho společenství koptského, když tam jste? Zaprvé, je to naprosto antimistická záležitost. Jo, jako člověk by čekal, že v takto exaltovaném prostředí doopravdy budete čekat nějaký, já nevím, mystický stavy téměř, jo, a nějaký jako vnuknutí a hluboký modlitby vůbec. Jo. Tam pobíhají děti a křičej, jo. Rodiny tam vesměs jako piknikujou. A když si to všímáte delší dobu, tak si najednou uvědomíte, že já zase zároveň hodně pobývám v mešitách, když mám čas. Radostnost. To společenství působí dojmem prostě mnohem větší radosti, než cokoliv v tom klasickém, jakkoliv krásném islámu. Islám je naštvaný. To ne z lidí, ale z těch kazatelů, to jako to cítíte, slyšíte, protože není to problém to slyšet, a pak je problém to neslyšet, protože oni se překřikují pomocí techniky, je to jako někdy až jako hrozný. Takže teďka popisuju to, co vnímám, když jsem na Káhirské ulici. Jo. A Káhira je hodně střízlivý město, teda musím říct, náboženský určitě. Jako ten z toho islámu jde naštvání. nechci říkat agresivita, to by bylo silný. Neumím to přesně analyzovat, možná se jim hroutí svět, jo, ten tradiční svět, tak se ho snaží rychle nějakým způsobem uměle prostě vrátit. Možná, že jsou to tak chudí lidi, že tušej, že se taky pohybují na okraji toho kolapsu jako takovýho. Mnoho Egypťanů žije ze státem subvencovaných potravin. Stát nemá vždycky dost peněz, aby ty potraviny koupil. Pak i v té mírné společnosti, egyptská společnost je velice mírná, tak dochází po uličním bouřím. Protože systém je nastavený špatně, tak ty státem subvencované pekárny většinou polovinu toho, co dostanou, až polovinu, možná i víc, to je zase zpráva z egyptských novin, musí prodat na černém trhu. To je jenom proto, aby zaplatili inspektory, který jsou taky chudí, taky mají velké rodiny, který taky mají hlad, že jo, a kteří provádí třeba kontrolu hygieny v pekárně, to by zavřeli, jo, vlastně. Takže je to takový jako zároveň teda státem rozdělovaná mouka, zároveň je to státem rozdělovaná korupce, takže pak ty lidi čekají třeba od rána do večera na ty placky a nedostane se na ně. Jo, takže egyptské noviny byly zase plné příběhu, kdy muž, který takhle od rána čeká do přijde odpoledne, přijde domů, uvaří špagety a otráví celou rodinu. Tak to znamená, ta míra toho zoufalství je poměrně velká a bude-li ta situace dál pokračovat, tak to zoufalství teda poroste a povede k muslimské radikalizaci a pravděpodobně povede k hledání vlastně obětního beránka. Že už vnímáme jako problémy, já nevím, Maďarsko a romská menšina, je tam k tomu menším, dochází v podstatě teďka a to za situace, kdy se těm lidem daří vlastně neskonale léta. Takže ten současný islám, aspoň tak, jak jenom já ho znám z té malé části světa, je doopravdy náboženství vystrašených a naštvaných lidí. Jako vůbec to není možné jako podceňovat, protože zase, když se v tom orientuje, ale já myslím, že u nás je to něco podobného, trošku orientujete, tak vnímáte to, že v určitém okamžiku ta pasivita velká přeroste do velký výbuch. Jo? To znamená třeba pro mě narůstající pasivita politická české společnosti znamená to, že se statisticky zvětšuje možnost sociální exploze. Jo, zatím k tomu máme všichni daleko. Jo, uvidíme, jak to bude na podzim nebo na jeře příštího roku, až se ta krize nasune sem dál a až se bude jednat o novém rozpočtu teda. No. A naproti tomu teda tohleto křesťanské společenství, já nechci srovnávat islám a křesťanství. Já chci srovnávat dvě společnosti a to, že se náhodou nějak jmenují a věří v trošku něco jiného, to je jako jiná záležitost. Jako mimochodem, ale teda třeba takový ten islámský pohled na to křesťanství, to je jako hrozně zvláštní. Abraham, kdo je Abraham? No ten, kdo vybudoval Kábu, že jo, v Mece. Jo, a takhle to jako tam, jo, a podobně vlastně, jo, v Koránu, že jo, prorok mluví taky o Arše úmluvy. Jo, jako celou řadu pojmů, které vlastně jsou jako základní pro nás, jako pojmy křesťanský, jsou naprosto stejně základní, ale v jiným semantickým polypromu se mi taky tedy. No, to nic, to je jenom taková jako odbočka tedy. Takže dojem z těch koptů pod tím Mokatamem je takový dojem jako šťastný rodiny, která si piknikuje. Jo? Která, kde to náboženství hraje nějakou hrozně důležitou roli, ale zároveň jako spíš jako důležitá ta sociální soudržnost. Já teďka vidíte ty lidi, že jsou fajn, teda, jak přijde za váma jeptišky, abyste je vyfotili, jo, takový starý ženský, jo, tak jako, a smějou se u toho, jo. A nebo si tam někde sednete, protože některý z těch svatyní jsou vlastně dělány třeba podobně jako tenhle ten sál, asi takhle jako je to vysoký, je to členitý, je to nepravidelný, je to starý podzemní lom, který má pilíře, ale všude jsou vysekané lavičky takhle kolem a jsou tam koberce a polštáře různý, takže na tom jako sedíte, odpočíváte, bavíte se s ostatníma lidma, děti tam jako nějakým způsobem pobíhají, o patro níž nebo vedle máte kapličku, tam se jdete jako pomodlit, jo, a pak se jako zase vlastně vrátíte. A no, teďka, když zase tam, já se musím vlastně doopravdy vracet k těm dvěma jako velkým momentům, to je radostnost toho jako toho shromáždění a nějaký typ pospolitosti. Já myslím, že jsem se snažil vysvětlit, jakým způsobem ta pospolitost tam možná vzniká díky tomu tisíciletýmu útlaku, já si použiju tohleto slovo, islámu nebo státu. A díky možná tomu pocitu vlastně nebezpečí a zároveň díky takový té intenzivní komunikaci s diasporou. A mně tohleto přišlo být jako hrozně vlastně krásný sociální model. Když tam jste, tak úplně jako cítíte, že jako byste radši dali, než, že byste prachy dali radši na nějaký kostel, než na nějaký inovovaný bankovní prostě produkt. Jo, že by to bylo takový jako smysluplně jako udělaný. A možná jako, že taky nejvíc ze všeho mě jako zaujala takový, já nevím, jako když stavíte tu archu, ten Noé, jo, tak, že něco podobného se děje. A teďka ještě v zápětí jako vnímáte pak tu reakci těch muslimů na tohle stalo, že v tom Egyptě jsou to oni, kdo už nemají žádný záchranný člunek. Jo, že ti kopti někteří aspoň z nich ho vlastně mají a jako oni ne. A zároveň, že je jakoby šikovně využito a je tady i taková jako potřeba, zejména v té mladé Americe, v té nejstarší křesťanské vrstvy, toho nejstaršího poustevnictví, teda těch pouštních otců, což jsou velmi, ono to vyšlo taky češtině, vydali to benediktíni na dvakrát a naučení komuřímu Lausovi a příběhy syrských otců, že jo, a na internetu je to běžně jako dostupný. To jsou někdy takové jako nepříjemné povídání teda o takovém jako duchovním boji, ale zároveň je to taková jako velká praktická psychologie, takže jako úplně jako cítíte, jak přesně ty pouštní otcové je něco, co by pomohlo té Americe se nějakým způsobem víc zakotvit v tradici nebo k vytvoření nové pouštní romantiky, to už nemusí být jenom ten John Wayne, jako Monument Valley, jo, prostě ty westerny se nikdy neodehrávaly v této části Ameriky, kde jsou zobrazovaný, ty vždycky odehrávaly jinde, tam vzniká ten jiný mýtus pouští. Tak, teď jaký to může mít dopad na novou, vidíte si, já jsem prostě o těch věcech nechtěl mluvit, já jsem opravdu měl připravený něco o té energetice a ropě a tak, ale já myslím, že to vlastně vůbec nevadí. Jo, protože člověk, takže jsem to tady jako vygeneroval v podstatě na místě takovým jako neučesaným způsobem. Ale co bych řekl, jo? Já to teda shrnu teďka bez takového toho důkazového aparátu prostě zatím. To, co my vidíme na povrchu věcí, je ekonomická krize, protože je dynamická, kde se do nic hodně peněz, protože se tam pro něco mění a o něco se vlastně jedná. Není jasný, jak dlouho tato ekonomická krize bude trvat, ale krize třeba z naftoví byly pociťovány jedno desetiletí. To je mnohem vážnější záležitost, takže já bych předpokládal stejně tak jako 2/3 Američanů, že to je záležitost, která bude trvat 5, 7 nebo 8 let, prostě nějakým způsobem. Myslím si, že je zcela nemožné, aby po dobu 5 nebo 8 let nedošlo ke změně cen energií, tedy zejména ropy. Jo, dneska teda je to na těch, nevím, od těch 40 a nějakých $54, teďka okolo těch $50, ale protože podstatou tohoto světa je volatilita, takový ty náhlý jako výkyvy. A já bych dokonce šel tak daleko, že bych skutečně srovnal výkyvy na burze nebo výkyvy cen s příchodem letošního jara, kdy vlastně z hodně studených podmínek to přechází do těch podmínek vlastně hodně teplejch, jako by to přecházelo ze zimy do léta rovnou. A to ve mně vzbuzuje takové jako podezření, které je třeba pro anticky uvažující člověka naprosto jako přirozené, že v tomto období, v tomto zeitgeistu prostě lítá všecko. Jo? Zemětřesný roje, klima, tak jako proč by měla být burza stabilní, proč by se měla být stabilní. Prakticky by to znamenalo to, že pokud je tato rozkolísanost vlastností světa, vlastností této doby, pak to má jako charakter spíš osudové síly, kterou můžeme nějakým způsobem modifikovat nebo zmírňovat, ale už ji nemůžeme řídit. No, tak to je takový jako, to je taková soukromé myšlenky v pozadí jako mysli, které jsou jako pochopitelně vědecky jako neobhajitelné. A nicméně, si myslím, že docela rozumný předpoklad. Myslet si, že v prostředí této opacné volatility dojde ke zvýšení cen energií. To znamená, že druhá krize nebo druhá vlna krize, která přijde, bude souviset s energiema. A pokud to tak bude, je to, jak jsem vlastně začal, tak během jednoho nebo dvou sezon, protože už k tomu docházelo asi před tím rokem a půl, začne dojíždět krize potravinová, kde ta lidi nebudou mít na nákup hnojiv. Ono to má celou řadu aspektů, o kterých teďka jako nechci mluvit, třeba jako ty nový plodiny geneticky modifikovaný, že už se vlastně kupuje zrní vlastně ve velkém osivo, že už si to lidi vlastně sami nevypěstovávají, takže se začínají být všichni čím dál tím víc vlastně za zemědělství dneska začíná být čím dál tím závislé na chodu ekonomiky, tedy zejména na energiích. No. Já už to jako hodně zkrátím, takže si myslím, že celý tenhle ten komplex jako krizí, pod tím ještě je skryta, ještě hlouběji opatroníž vlastně jsou ty změny klimatu a environmentální záležitosti. Jo, a kdyby tyto problémy přicházely jeden po druhém, tak jsou pravděpodobně uchopitelné. Ale myslím si, že to, co jako vždycky reálně nebo statisticky hrozí, jsou synergie, to znamená protnut několika těch linií. Příklad. V letošní zimě, že byla krize s ruským plynem a ta krize byla akorát v době, kdy byly největší mrazy. To trvalo asi těch 14 dnů, ty velké mrazy byly zhruba měsíc. Jo. A když se podíváte do historie, je to prostě běžná věc, jako ty věci zřejmě spolu nějak nesouvisejí. A často dochází k protínání. Takže právě v těchto neodhadnutelných synergiích, že jsou neodhadnutelné, nemá cenu se tím moc trápit, tak vidím takový ty základní rizika. No, a kdybychom teda stručně říct, já už jsem říkal jako víckrát, jakým způsobem ty rizika minimalizovat, tak první způsob minimalizace je naprosto tradiční, to znamená slušný rodinný vztahy. Jo, jako opřít se o rodinu, protože rodina jako sociální pojišťovna tady fungovala vlastně od začátku, od paleolitu někdy do roku 1950. To, že funguje jiným způsobem posledních 50 let, jo, z hlediska této historie a z hlediska mechanismů, které máme v sobě, vlastně neznamená vůbec nic. Druhá věc je možnost opřít se o menší společenství. Jo, lidi, co jsou na venkově, mi říkají, že přeci jenom to začíná trošičku fungovat na tom venkově, protože je to přirozený. Jo, lidi se pomluvají a nemají se rádi, ale nakonec si se nějakým způsobem prostě pomůžou. Ale příklady krizí, jako například v Argentině, ukazují, že právě ty, jako ty kopti měly ty čtyři nedělní školy, jo, že takový ty záchrany často přicházejí od evangelických nebo od protestantských společností, což jsou jako z definice často definovány jako spolky, které mají spíš oslabenou náboženskou funkci a zesílenou funkci sociální. Jo, zatímco katolíci jsou spíš jako náboženský a spíš mají oslabenou oproti protestantům určitě funkci sociální. V té Argentině docházelo k tomu, že se začaly podporovat tyhle ty prostě malé církve. No je docela jako zajímavé, že ty komuny bez toho Boha skoro nikdy nefungují. Jo, umělecký komuny nebo komuny maoistický nebo utopického socialismu v podstatě nefungují. Historie to ukazuje, potřebujete mít něco víc, nějaký prostě větší etos teda k tomu. No a v té Argentině se lidi podporovali navzájem potravinama a psali si na ně dlužní úpisy, takový na kusu papíru, jo, jste podepsal, že jste dostali dvě hlávky zelí od někoho teda, a tyhle ty dlužní úpisy fungovaly jako základy lokálních měn. Asi rok a půl, než se příliš rozšířil, že to byl úspěšný model, a než tam začali vstupovat lidi, kteří toho systému zneužívali, a mezi tím začaly fungovat peníze. Jo, takže vidím zrůstající důležitost jako menších spolupracujících lokálních komunit, pokud jsou zpěty prostě nějakým vyšším etosem, nějakého typu, je to, myslím, že ty šance jsou dost větší. Což jako zase mimo, něco něco říká o těch koptech, o tom způsobu toho přežívání, jo, jako my se nemusíme bavit jenom o náboženství, my se taky tady vlastně bavíme o strategiích přežívání v nejisté době. A taková jako poslední věc, já už jsem taky tady o tom vlastně mluvil před těma dvouma rokama, je to nezvolovat se půdy a těch zahrádek, protože taková jako nám pravděpodobně nejbližší kolabující společnost je kubánská, kdy oni vlastně přišli o většinu dovozu, že jo, počátkem těch 90. let a přišli o skoro všechno energii, obrovské množství energie. A ta kubánská společnost do značné míry přežívá jednak díky diaspoře, opět musí to vidět. A jednak teda přežívá díky zahrádkám, což je takový, což vlastně ani není moc jako komický teda. No. A já bych už chtěl končit. Jo? A proč takhle? A jaká ještě by mohla být situace, teďka já už to říkám všechno tak jako hodně úsečně, u nás a oč by se mělo jednat? Víte, ono je to tak, že když začne docházet ropa a existují ložiska, tak to otevření toho ložiska trvá minimálně 6 let. Ten trh není nikdy schopen zareagovat rychle a pružně a vždycky je nějaký přechodový období trvající, podle mého názoru, minimálně okolo 10 let, kdy přecházíte třeba z jednoho energetického zdroje na druhé. Jo, vždycky to trvá nějakou dobu, jo, těch několik let, než ta společnost, zejména ta evropská, poměrně slušně proorganizovaná, dosáhne vlastně nějakého nového pole stability. Takže si myslím, že teda tváří v tvář takto proměnlivému světu přeci jenom hrozí určitý statisticky teda neodhadnutelný, ale ani ne zanedbatelná prostě šance, že se octneme jako Evropa, jako společnost prostě v určitém typu přechodového období, které bude trvat těch 6 až 10 let, jakýkoliv číslo, tady vlastně nesmyslný vlastně říkat, a že v tom okamžiku teda pomohou ty věci vlastně, o kterých jsem mluvil, to znamená takový ty rodiny, zahrádky, společnosti a zároveň vlastně takový jako udržení si dobrý mysli a u těch koptů teda zejména teda takové ty radostnosti, já to jinak neumím. To je všecko, děkuji za pozornost.